хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністры замежных спраў Еўразвязу сёння на сваім пасяджэнні ў Брусэлі пастанавілі пашырыць крытэры выкарыстання рэжыму санкцыяў у адносінах да афіцыйнага Менску, але ніякіх дадатковых захадаў не ўхвалялі. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Наконт патрэбы пашырэння крытэраў санкцый супраць Менску міністр замежных справаў Даніі Вілі Сондаль сказаў карэспандэнту нашага радыё.
Мы гэта робім з прычыны ўсё горшай сітуацыі вакол палітычных зняволеных з апазіцыі ды наступу на дэмакратычныя каштоўнасці. Гэта нас засмучае, бо рэжым павінен аказваць пашану для тых самых каштоўнасцяў, якія падтрымлівае астатняя Еўропа.
Сказаў Вілі Сондаль. Паводле пашыраных крытэраў, цяпер пад еўрапейскія санкцыі могуць патрапіць не толькі асобы, якія абяруць непасрэдны ўдзел у пераследзе пратэстоўцаў, але парушальнікі правоў чалавека наогул, ды асобы, якія падтрымліваюць беларускі рэжым эканамічна. Раней былі сігналы, што на сённяшнім сваім пасяджэнні міністры замежных справаў Еўразвязу могуць дадаць новыя прозвішчы ў спіс службоўцаў з Беларусі, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Але так не сталася. Паводле нашага карэспандэнта ў Брусэлі, у будучыні пад візавую забарону могуць патрапіць яшчэ 140 службовых асобаў з Беларусі.
Беларускае пытанне таксама ўваходзіць у парадак дня зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая распачалася сёння ў Страсбуры. Напярэдадні палітычны камітэт ПАРЕ выказаў глыбокую занепакоенасць з тым, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагаршаецца. На думку камітэту, санкцыі Еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску павінны захоўвацца і нават узмацняцца да тых часоў, пакуль не будуць вызваленыя палітвязні, не спыніцца ціск ці пераслед палітычнай апазіцыі, незалежных медыяў і праваабаронцаў. Запрашэнне ўзяць удзел у пасяджэнні ў Страсбуры атрымалі кіраўнік АГП Анатоль Лябецька, кіраўнік руку за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Фядута. З вамі Радыё Свабода. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі беспрэцэдэнтны. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую 22 студзеня абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Як у Беларусі рэагуюць на высновы гэтай аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі? Ці будуць і надалей беларускія ўлады працягваць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці або магчымая новая лібералізацыя? Гэта высвятляў Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі знішчылі надзеі на дэмакратычны прагрэс у гэтай краіне. Жорсткія абмежаванні супраць свабоды і аб'яднання, усходу і прэсы застаюцца ў сіле, а ўзровень рэпрэсіяў беспрэцэдэнтны, заяўляюць аўтары справаздачы Human Rights Watch пра леташнія падзеі ў Беларусі. Слышня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак лічыць, што чарговыя высновы міжнародных праваабаронцаў не моцна зменяць стаўленне да Беларусі ў свеце, бо гэта, цытата, неабходная канстатацыя існуючых фактаў.
Насамрэч, мы перад 19 снежня мы бачылі 2-2,5 гады пэўнага прагрэсу ў сітуацыі з правамі чалавека, змяншэння ўзроўню рэпрэсіі, відавочнага змяншэння, што мы адзначалі ў сваіх матэрыялах. Але вось тое, што адбылося падчас разгону акцыі пратэсту, гэта, канешне, стала такім сур'ёзным водападзелам. І такога ўзроўню рэпрэсій наша краіна ў навейшай гісторыі незалежнай Беларусі не ведала.
Галоўны рэдактар дзяржаўнага часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін у сваю чаргу заяўляе, што Human Rights Watch ўжо даўно даказала сваю заангажаванасць.
Тое, што ў 9-10 яны адзначалі пэўныя некий рух наперед, было выкликано только тем, что у Беларуси были больше-лепшие относенные с Заходом, и тому эта заангажованность, незалежность Human Rights Watch, а то и политичная конъюнктура, якая есть на заходних столицах, эта справоздача только и подтверждается. Махчима Human Rights Watch большую занепокоенность выражала тем, что отбывается в Европе, не реагировать на Заходы и заявы абсолютно заангажованной организации. Я лічу, што не трэба. Нам трэба браць прыклад з вялікіх краін, Расіі, Кітайскай народнай рэспублікі, іншых, якія на мою думку, вже давно не звертають увагу на цю організацію.
Отказуючи на питання, чи будуть і надалі білоруські влади протягувати репресії супроть громадянської супольності, былий кандидат у президенти Григор Костасьов каже, що й он сподівається на певне ослаблення репресій.
Приближаються парламентські вибори в Білорусі, і у зв'язку з цим мінімальне послаблення, але все ж таки буде. Репресії, які відбуваються, які не піддаються вже логіці Білорусі, от і відбуваються за того, що поміж владними структурами відбуваються розборки внутрі білоруських владів. А ще одна проблема – це взаємовідносини з Росією. Після президентських виборів у Росії тиск на Білорусь з боку Росії зміцниться. Лукашенко розуміє і гэта. І тому все ж таки от ті розмови про лібералізацію, про реформу, політичну реформу Білорусі, це слово не просто з кондачка, це просто це слово обґрунтоване. Лукашенко поспробує після парламентських виборів тукати контакти супрацовництва і з іншими політичними силами в оборону інтересу Білорусі, тому що тиск російського боку буде дуже великий.
Такий прогноз виказав нашому кореспонденту Григор Костусьов. Ну, а зараз наше питання. Чому Лукашенко не виконує потребування Заходу і не визволяє політв'язнів? Міркування Мінаку у городні пропонує наш кореспондент.
Ні, діло не в Лукашенко, діло в этой всей системі во власті. Что хотят, то и делают.
Я так считаю, что решение президента я не могу обсуждать, потому что как решил, так и будет.
Все равно когда-то его сменят на посту, другие станут. Не будем всю жить Лукашенко. Другие выпустят, а иначе не. Пока он на посту, он не выпустит.
Вы мне извините, что не могу ответить по-белорусски, потому что меня всю жизнь отучали от этого белорусского языка. Я считаю, что у Лукашенко главный трон, а ему там безразлично. Наша страна, наши люди. Мы выйдем, китайцы сюда привезут. Нет, нет, вы что? Это ж, ну как же так? Лукашенко выпустит тех, кто не просит помилования. Он тут в своем интервью дает, что там европейский президент, они без яиц. Это я крепкий. То он тех поставил на место, а вот эти сидят санников, они не просят помилования. Представляете, какой удар по его имиджу. Да, ну это колхозная система. Понимаете, когда председатель в колхозе, он же глава. Хочет даст коня, хочет не даст. Хочет даст сено, хочет не даст.
Ну не знаю, они закон нарушили, должны сидеть.
Может быть, боится конкуренции. Но я думаю, эти люди, которые сейчас сидят, мое мнение, что они как бы не заслуживают того, что с ними произошло. Просто, мне кажется, он не уступает своего места. Не уступает своего места и хочет быть как бы диктатором. Только так. Такое мнение. И это у многих людей сложилось, потому что многие люди, пенсионеры и все, вначале батька-батька наш, а получилось так, что приходят и на ливерную колбасу считают копейки.
Я думаю, он не то, что не хочет, он боится. Боится того, что власть когда-то закончится, а расставаться с ней очень тяжело. Вот он и боится расстаться с этой властью. Любыми путями за это держится, пока народ не встанет. То, что пытались сделать с молчаливой революцией, это самая-самая маленькая капелька, что могло произойти. А произойти, может, мы видели, что происходит в других республиках. Сейчас видно, что в России происходит то, что происходило у нас. Вот и все. А и пока у него эта поддержка, то нам с ним жить долго и долго. Потому что Россия все-таки это мировая держава. Тут ничего не поделаешь. Я думаю, пока более сильные кто-то не вмешаются в нашу политику, вряд ли тут какие-то изменения произойдут.
Такие меркования мы почули сегодня у Городни.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвалі частоты белорусской свободы.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Таким чином, завсюди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловите свободу на короткой хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях частота 612 кГц 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220 005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 10000. Заставайтеся за свободою.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Ситуація у Білорусі обмірковувалася сьогодні на посіджені Ради міністрів Еврозв'язу у Брюсселі. Міністри вирішили поширити критери використання санкцій відносно офіційного Мінську, однак ніякі додаткові заходи не приймалися. Представники білоруської опозиції беруть уділ у сесії парламентської асамблеї Ради Європи, яка почалася у Страсбурзі. Представники опозиційної коаліції шасті сьогодні домовилися на конт супольних діянь у період парламентських виборів. Рубель умацовується відносно заміжних валют, однак динаміка росту цін в Україні залишається самою високою у регіоні. Білоруське товариство охови пам'ятників історії і культури настоює на громадському обміркуванні плану реконструкції історичної частки Верхнього городу. Білоруський рубель протягує умацовуватися відносно заміжних валют. Державні чиновники переконують, що це свідчення стабілізації на фінансовому ринку, у зв'язку з чим можна прогнозувати істотне зниження інфляції. По виниках минулого року вона перевисила 108%. Між тим, підвищення вартості національної валюти ніяк не впливає на ціни, динаміка росту яких самая висока у регіоні, передає Ігор Корній.
Незалежные эксперты лічат, что справаздачи про поспехи у экономицы не большим спроба супакоить грамадство, якое дагэтуль не акрыяло от минулогоднего шоку с амаль трохразовым обесцениванием белорусского рубля. Экономист Сергей Балыкин лічит, что некий час улады здолеют утримливать ситуацию у потребным речище. Однако намеры подвысить узровень прибытков и утримать при гэтым инфляцию с категории несумешальных.
Я бы не робил бы прогнозов на конт инфляции, потому что это залежить от шмат этих чинников, и мы не ведаем у всех обставинов, факторов, и шмат что будет залежить от того, как себя будут поводить улады. Коли они будут проводить относно письменную экономичную политику, то инфляция будет меньше. Коли они будут проводить политику, как они проводили завсёды, то инфляция будет высшейшая. Ну, кто же ведает, что вырушить подар Лукашенко своими поплешниками? Ну, какие прогнозы можно робить? Коли это самый испытный фактор неведомый. То, что думает подар Лукашенко. Сегодня одно, а завтра можно заробить нечто иное. Ну, так, какие прогнозы, шановные?
Аналитики кажут, что нежадание уладов отпустить рубель у вольное плавание урешьте привело до паралишу на рынку кредитования, что не негативно отбилася на всю экономице. Теперешняя ставка рефинансования на уровне 45% не дозволяет позачать сродки на развитие предприемств, бо взять гроши под такие проценты значит трапить у долготерминовую кабалу. На думку наместника директора по науковой праце Центру системного анализа Национальной академии наук Александра Готовского, ставка повинна быть перегледженная у бок снижения.
Ставки по депозитам, ставка рефинансирования должны обеспечивать положительную реальную ставку, то есть они должны быть выше инфляции. Но если ставки намного выше инфляции, получается, что это уже перекос в экономике. По сути дела, если мы имеем ставку рефинансирования 45%, то это по 50% годовых. У нас нет таких проектов, которые могут через год отдать объем денег в полтора раза больше, через два года в два раза больше. Нормальный проект, он реализуется лет 5, лет 7.
Экономисты не выключают, что с серьезными проблемами экономице доведется сутыкнуться у другой полове 2012 года. Найперш, близо 3 мільярдаў даляраў, а до маль 8 мільярдаў у золотовалютном резерве доведется выдатковать на обслуговывание и выплату державного долгу. Летась на гэтыя мэты было патрачана крыху больш за 600 мільёнаў даляраў. Такое істотнае скарачэнне рэзерваў на тле напампоўвання эканомікі грашовай масай можа прывесці да далейшага абясцэньвання рубля і чарговай дэвальвацыі. Апроч таго, няздольнасць уладаў нарасціць экспарт прадукцыі з тым, каб урэшце выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, будзе патрабаваць новых крэдытных рэсурсаў, якія замежныя донары даюць Мінску ўсё з меншай ахвотай. Пры такім раскладзе, як кажа фінансавы аналітык Алла Горына, рабіць аптымістычныя прагнозы адносна курсу беларускага рубля не выпадае.
Курс Честно говоря, просто я не вижу еще объемов. Да ну кто сейчас это будет прогнозировать? Mm-hmm. Это же зависит, в общем-то, даже не столько от рынка, сколько от там, эмиссионной политики Нацбанка и всяких других политик, а вот как будет вести себя Нацбанк, правительство в данной ситуации. И это тоже в том числе.
И хоть по выниках биржевых торгов рубель от початку года демонстрирует тенденцию на умацывание, у ценовом выражении товаров и послуг динамика отворотная. Поводле даденых Национального статистического комитета, индекс поживецких цен вырос от початку студеня у среднем на 1% до средних коштов снежня 2011-го.
А зараз увага. Радио Свобода с вашей допомогой хочет больше поведомлять про штодённое життё.
Сдымаем такое життё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як оно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок «Фліп-камеру». Переможцю визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі PAL-SECAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна про пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Такое життё – новая рубрика «Свободы». Завеи и снегопады значно обтяжарили життё насельництва у шэрагу отдаленных регионов Беларуси. Особливо терпят вязковцы, а сярод их школьники, пенсионеры и хворые, якія потребуют терминовой допомоги. Дороги до многих поселищев замеченные, а дорожной техники нема. У складанной ситуации люди могут различивать только на себе. Про это поведомляют корреспонденты «Свободы» у регионах. С Могилёвщины Андрей Белогубов.
У вёсцы Сямігуцы, што ў Бялынскім раёне, жывуць 15 чалавек, усе пенсіянеры. Вёска завеяная ўшчэнт, зазначае яе жыхарка Марія Андрэеўна.
Ні разу ще не чысцілі. Сантиметраў 30 снег і яшчэ ідзе. Самі чысцім, каб прайці было. Сядзім старыя дома і ўсё. Нікому мы не надо. Я кажу, адработаны матэрыял, выкінулі і ўсё.
Вёскам, дзе жывуць сем'і з дзецьмі школьнікамі, пашанцавала болей. Іх ратуюць, бо вучняў збіраюць у школу автобусом. На ускраинах же села у тракторный рокот чувать зредку.
Да нема там никаких тракторов. Один вот прошел, и он чистил тене. Мы копаемся, откапаемся, колонки, к пуне сходить и помои вынести. Вот и все.
Со скрухой признается жихарка вёски Синюга, что в Могилёвском районе. От непогоди терпят и пригородные могилёвские вёски. Одна из них Ильинка. До фермы, как забрать детей в школу, дорогу почистили. В улице ж у самой вёсцы застаются завеи.
И вон отметь, не знаю, те будут они чистить. Я уже шла, тут у нас переметая по нашей улице. Тут уже чуть не по колено.
Кажа жыхарка Ильинки, спадарыня Надея. У снезе и райцентры. До крамов и мясцовых прадпрыемстваў подступиться можно, а вось добраться до дворов – гэта проблема. Про ситуацию у Костюковичах оповедая жыхар райцентру Микола.
Проехали его по одной колее, по улице. На машине уже 3 дня не выезжаем. На перекрестках не чищена, только одна колея. Не разменешься.
Жыхары тых вёсак, якія пачысцілі ад снегу, здзіўляюцца, маўляў, і не чакалі. А снег усё не сунімаецца.
У Гомелі за апошнія 3 дні выпала 2 дэкадныя нормы снегу. Вышыня снежнага покрыва павялічывалася з 3 до 25 сантиметраў. Падрабязнасці у Віталя Сямашкі.
На Атухомельском районе 23 студени не все пассажирские автобусы добрались у первой половины дня до концевых пунктов призначения, оповедая диспетчер автовокзалу.
Очень плохо чищены дороги. Сегодня Маримонова в Михальке не заезжал. Там вообще в Михальках не прочищено. Старые Дятловичи нет разворота на конечной вообще. Задний ход давал. Бабовичи и заезд в сады. Вообще очень плохая, сказал водитель. Задоровка нет разворота. То есть нужно смотреть на конечный пункт, где водитель может километр или два задний ход едет.
Диспетчер каже, что дренная дорога у напрямку Добруши. С причины небезпеки некоторые кіроўцы маршрутных мікрааўтобусаў адмаўляліся ехаць у Добрускі район.
Добрускія траса вообще ужас. Все мікрааўтобусы почти не ездят, потому что там понамерзала, не посыпана дорога, во-первых, не чышчана. И там такие буераки, что мікрааўтобусы чуть не переворачиваются. Будажгонская, Крупец, вот в ту сторону тоже. Предприниматель, вот, например, Крупец отменил. Говорит, дорога вообще страшное дело.
Добрускія кіроўцы аўтобусу са спазненнем прабіваліся сёння праз сумёты ў вёскі Чырвоны партызан, Завідаўку да некаторыя іншыя паселішчы.
Снегу очень много, дарогі плохо пачышчаны, но пока прабіваемся, стараемся прабіцца. Графікі, конечно, нарушыліся.
Патройная дэкадная норма ападкаў выпадала 20-23 студзеня ў Брагіне. Вышыня снегу тут 35 сантиметров. Мясцовыя транспортники моцна наракаюць на заснеженные дороги у Майск, Конановшину, Савичи. Жыхар Чернобыльской вёскі Двор Савичи спадар Василь каже, что центральные трассы дорожники еще так-сяк чистить от снегу, а в улице заснеженные.
До магазина дорога почищена, государственная дорога идет поуз магазин. А тут уже так, кто хочет, так, если бульдозер где-либо найдет, или там выйдет, да, то грейдер ходит, или белорус брагинский, кто чистит, так пообещай, заплачу, так прочистить, а не так не хочет.
І на Менщине вязковай і прасёлачнай дарогі замяло ад Бараўлянаў да Слуцку. Бездарожжа пачынаецца ледзь ад'едзеш ад Нясвіжа, Стоўбцаў ці Маладэчна.
70-гадовая Марыя Навумік з вёскі Рубяжы, што на Старобіншчыне, адзіная з маіх суразмоўцаў, хто радуецца вялікаму снегу.
Вот у калодзежу у нас вады не было, мы ж на высокім, так добра снег, будзе на вясне хоць.
А цяпер як карову паіць?
Мы пенсіянеры, каровы няма, толькі парасё і куры.
А дарогу да дома хто прачышча?
Ну, мужу яшчэ пака.
А калі вот у ФАП трэба?
Ну, далёка, 5 кілометры да пасекі.
А калі чалавек стары, то Что робить?
Сядим, а телевизор глядим.
У сельсовете, что месяца у вёсцы пасека, до теперешних проблем у вязковцев уже призвычайліся. Чиновники звыкла реагуют на пытанні, чаму зачинили школу у Синягове, чаму теперь не працуе крама у вёсцы Рубяжы, ці вось гэтому пытанню, чаму не ходит теперь автобус у вёску Рухова.
После снегопада автобусы Рухова два раза в неделю не ходят. Ну, туда школьный ходит автобус Рухова.
Зрэшты, не только мясцовая улада перакладае цяжар ситуации на тутэйшых жыхароў. Сёння страшыня Менска гарвыканкаму Мікла Лайладуцька заявіў на аператыўнай нарадзе, што ўдзел насельніцтва ў прыбіранні снегу павінен быць больш актыўным. Чыноўнік перакананы, што расчыстка тэрыторыі горада ад снегу – агульная справа насельніцтва і камунальных службаў. Эксперт свабоды, незалежны эканаміст Міхась Залескі лічыць, што менскі горадачальнік відавочна пераймае досвед яшчэ царскага перыяду ў Расіі, калі не існавала машына-трактарнай тэхнікі.
Так а што тут тлумачыць? У камуністаў заўсёды было 4 перашкоды на шляху да камунізма. Зіма, вясна, лета і восень. Як заўсёды снег. Рэч у тым, што да рэвалюцыі ў Санкт-Петербургу пражывала 2,5 мільёны чалавек. У Маскве 2 мільёны чалавек. Ніякіх механізмаў не было. Снег быў прыбраны, вуліцы былі пасыпаны пяском. Гнаць метлой усіх трэба адсюль, камандзіраў гэных. Вот і ўсе думкі.
Каментар Міхася Залескага.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заяўляе пра пагрозу новага этапу знішчэння гістарычнай часткі верхняга гораду ў Менску. Сябры таварыства заклікаюць навукоўцаў і грамадскасць выступіць у абарону гістарычнай і культурнай спадчыны сталіцы. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры занепакоена дзяржаўнымі планамі рэканструкцыі гандлёвай вуліцы і паўднёва-ўсходняй часткі Менскага замчышча. З гэтай нагоды старшыня таварыства Антон Астаповіч сабраў адмысловую прэсавую канферэнцыю.
Склалася цяжкая сітуацыя ў сувязі з тым, што па замчышчу распрацаваны і ўзгоднены праект, які не адпавядае ніводнай катэгорыі заканадаўства. У такіх жа рэжымах праектуецца забудова правага боку вуліцы Гандлёвай і Забіцкай. Афіцыйныя праекты нас не задавальняюць, таму што калі яны будуць зрэалізаваны на гістарычным цэнтры Мінска, можна будзе канчаткова паставіць тлусты крыж як на гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Актывісты грамадскай арганізацыі распрацавалі альтэрнатыўныя праекты рэканструкцыі верхняга гораду і вуліцы Гандлёвай, але яны не знайшлі падтрымкі ў дзяржаўных структурах, хоць і скіраваны на тое, каб максімальна захаваць рэшткі старога Менску, кажа аўтар праекту.
Калі я бачу праекты афіцыйныя, у якіх паказваюць прыдуманую гісторыю сваю, як прыдумлялі нам гісторыю ўвесь савецкі час, што вось Беларусь у лапцях. Не, у нас не было лапцёў увогуле, у нас у ботах хадзілі скураных людзі. І лапці нам расейцы добрыя нашы суседзі прынеслі. Так яны прыдумалі сваю гісторыю, свой кірунчык такі. У гэтым кірунчыку развілі стэрэатыпнае мысленне аб тым, як павінен выглядаць гістарычны цэнтр таго ж Менска. І яго выдаюць за праўду. Насамрэч, яны нічым не падобныя да той праўды, якая ёсць у дакументах.
Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры бачыць вырашэнне праблемы ў працэдуры навуковага і грамадскага абмеркавання дзяржаўных праектаў рэканструкцыі верхняга гораду і вуліцы Гандлёвай. Час на гэта ёсць, бо рэканструкцыя запланаваная на другую палову 2014 году, гаворыць Антон Астаповіч.
Грамадскае абмеркаванне намі ініцыюецца толькі для аднаго, каб сапраўды грамадзяне горада Мінска знаёміліся з афіцыйнымі праектамі, выказалі сваю пазіцыю, таму што мы ведаем, што вялікая колькасць нашых грамадзян афіцыйныя праекты не падтрымлівае. Самае разумнае будзе ўсё спыніць і проста-напроста шляхам навуковай дыскусіі з прыцягненнем прадстаўнікоў той жа грамадскасці выпрацоўка канцэптуальнага падыходу да архітэктуры вырашэння гэтых аб'ектаў.
Як паведаміў Антон Астаповіч, у выніку грамадскага абмеркавання было спыненае будаўніцтва, гістарычныя часткі і захаваныя помнікі гісторыі і культуры ў Берасці і Магілёве.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася сёння на пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі. Міністры вырашылі пашырыць крытэры выкарыстання санкцый адносна афіцыйнага Менску, аднак ніякія дадатковыя захады не прымаліся. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі бяруць удзел у сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая пачалася ў Страсбуры. Прадстаўнікі апазіцыйнай кааліцыі шасці сёння дамовіліся наконт супольных дзеянняў у перыяд парламенцкіх выбараў. Рубель умацоўваецца адносна замежных валют, аднак дынаміка росту цэн у краіне застаецца самай высокай у рэгіёне. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры настойвае на грамадскім абмеркаванні плану рэканструкцыі гістарычнай часткі верхняга гораду.